No, oskaamme kuulemaan evankeliumia Johanneksen evankeliumin 7. luvusta jakeet 40-52. Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodeemus, joka itse oli fariseus ja aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan, Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Vietettiin hääjuhlaa Helsingin edustalla pienen laivamatkan päässä kaupungista. Olin palaamassa saarelta papinpaita päällä, kun kaksi nuorehkoa miestä pienessä myötäisessä, ei tosin kovin pahassa, kysyi, saavatko he liittyä papin seuraan. Mikäs siinä? Ja laivamatkalla virisi mielenkiintoinen keskustelu. Toinen miehistä aloitti kysymällä, mitä mieltä minä olen ekumeniasta. Kysyin, mitä hän tarkkaan ottaen tarkoitti. Vastaus oli, että niin siitä kristinuskon ja muiden uskontojen välisestä riitelystä ja sotimisesta. Että eikö se ole aivan sama, mikä uskonto on, kunhan vain valitsee oman jumalansa ja antaa muiden uskoa omaan jumalansa. Vaikka ekumenia sai hieman uuden tulkinnan, niin keskustelu oli kuitenkin hauskan lisäksi vakava. Vastasin miehelle, että jos kyseessä olisi usko johonkin ideologiaan, niin tuo voisi olla ihan oikeansuuntainen ajatus. Mutta koska kyseessä ei ole ideologia, vaan suhde persoonaan Jeesukseen, joka sanoo olevansa elossa, ja ainoa tie taivaaseen, ei silloin oikein voi mitenkään ajatella, että kaikki uskonnot vievät samaan osoitteeseen. Tultiin jo laiturille, kun vielä muutama ajatus vaihdettiin ihan hyvässä hengessä. Ja vaikutelmaksi jäi, että toinen heistä pisti asian leikiksi ja halusi nopeasti unohtaa koko jutun. Mutta toinen selvästi jäi miettimään sitä keskustelua. Kun me puhumme tänään uskosta ja epäuskosta, ei sitä voi kristinuskon näkökulmasta oikeastaan arvioida muuten kuin sen kautta, mikä on suhteemme Jumalan ilmoitukseen, Raamattuun. Se, mitä tiedämme Jeesuksesta, perustuu hänen aikalaistensa ja seuraajiensa kuvauksiin. Ulkopuolella sen on vain joitakin mainintoja Jeesuksesta ja kristityistä. Niitä toki on. Enemmän faktaa kuin, että Julius Caesar on ollut olemassa, vaikka hänen murhapaikkansa väitetäänkin juuri löytyneen. Ehdottomasti merkittävin ajankuvaus Jeesus Nasaretilaisesta on Raamattu. kokoelma silminnäkijöiden todistuksia hänen elämästään, kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan. Ja joko nämä Raamatun kuvaukset ovat totta, ja hän on se, kuka sanoo olevansa, tai sitten hän oli vain tavallinen ihminen tai satuolento. Onhan se tietysti vaikea uskoa, että Jeesus on Jumalan poika. Siinä mielessä asiaa epäileviä ihmisiä ymmärtää ihan hyvin. Itse asiassa se on ihmiselle täysin mahdotonta. Jo Lutherin vanha katekismus opettaa, että minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni, enkä omasta voimastani uskoa Jeesukseen, Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan Pyhä Henki on kutsunut minua evankeliumin kautta, valistanut minua lahjoillaan, pyhittänyt ja varjellut minua oikeassa uskossa, niin kuin hän koko kristikuntaa maan päällä kutsuu, kokoaa, valaisee, pyhittää ja Jeesuksessa Kristuksessa varjelee ainoassa oikeassa uskossa, jossa kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille uskovaisille joka päivä synnit runsain määrin anteeksi. Herättää viimeisenä päivänä minut ja kaikki kuolleet ja antaa minulle ja kaikille uskoville Kristuksessa iankaikkisen elämän. Ja katekismuksen tapaan perässä vielä seuraa se tuttu lause, tämä on varmasti totta. Myös Jeesus opettaa Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, että usko ei ole luonnollisin varustuksin ihmisen itsensä otettavissa. Jeesus sanoi, ei kukaan voi tulla minun luokseni, ellei isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Miksi näin? Syntilankemuksen jälkeen epäusko on luonnollinen ihmisen tila. Ja tähän tilaan Jeesuksen pitää sanan ja sakramenttien kautta murtautua, muuttaa epäusko uskoksi. Ihminen voi kyllä kääntää Jeesukselle selän ja kieltäytyä uskomasta ja kuulemasta. Mutta toisaalta se, joka uskoo, saa uskonsa lahjana. Onneksi Jeesus mielellään sen antaa kaikille pyytäville. Jos maallinen isä osaa antaa parastaan lapselle, niin eikö Jeesus antaisi Pyhää Henkeä sille, joka sitä anoo? Kasteessa meidät puetaan Kristukseen ja oksastetaan Jumalan lapsiksi. Uskossa saamme omistaa anteeksi antamuksen sanan itsellemme. Ja toivossa me odotamme taivasta, joka pian on meidän. Jeesus lahjoittaa uskon lahjan. Kenelle milläkin tavalla, aina kuitenkin Jumalan sanaa käyttäen. Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Niin kauan kuin me käännämme Jumalalle selkämme ja kieltäydymme kuulemasta Jumalan sanan vakuutusta Jeesuksesta ja myös itsestämme, me olemme epäuskon tilassa ja kuljemme kohti kadotusta. Siltä tieltä Herramme meidät pian poimikoon talteen. Siellä, missä Jumalan sana herättää ja synnyttää uskon, muuttuu Jeesus kuolleesta muinaistarusta tai hyvästä ihmisestä syntien sovittajaksi ja armahduksen antajaksi. Kun Jeesus herättää uskon, hitaasti tai hetkessä, alkaa Raamattu saarnata Jumalan teoista ja Kristuksesta. Ja luontokin avautuu Jumalan luomistyön ihmeenä. Silloin peite silmiltä otetaan pois ja alkaa uudenlainen elämä. Jumalan sanan ja evankeliumin voima on siinä, että se pakottaa aina ottamaan kantaa. Evankeliumi Jeesuksesta ei jätä ketään ulkopuoliseksi. Joko se vakuuttaa tai vaikuttaa uskon tai synnyttää paheksunnan. Näin oli alussa ja näin tulee olemaan aina. Kristityt ovat kummajaisia, vaikka eivät tekisi muuta kuin että ovat olemassa. Toiselta vuosisadalta peräisin oleva teos, Apostoliset isät, kertoo tuntemattoman kirjoittajan kirjeessä Diognetokselle monia kauniita ja koskettavia asioita kristityistä. Mutta myös sen, että kristittyjä vihataan, vaikka vihaajat eivät osaa edes sanoa vihansa syytä. Evankeliumi vaikuttaa juuri näin. Älkäämme hämmästykö, jos itse joudumme jotakin sellaista kokemaan. Päivän tekstimme kuvaa juuri Jeesuksen sanojen ja tekojen aiheuttamaa skismaa. Taustalla sen ihmettelyyn, kuka Jeesus oli, ovat oikeastaan tekstiä edeltäneet tapahtumat. Jeesus oli kovalla äänellä julistanut lehtimajajuhlan suurena päätöspäivänä, että hänen luotaan löytyvät elävän veden virrat ja janoisten virvoitus. Lehtimajajuhlan päätöspäivänä vuodatettiin kultapikarista Siiloan altaasta kannettua vettä ja rukoiltiin sateita pian alkavalle sadekaudelle. Luettiin myös Vanhan testamentin kohtia, muun muassa Jesajan kirjasta. Te saatte riemuiten ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Kuulijoille oli tuttu myös Hesekielin kirjan 47. luvun profetia lähteestä, joka lähtee Jerusalemin temppelistä ja tulee virtaamaan kaikkeen maailmaan, tuoden siunauksen mukanaan. Kuten myös Sakarian profetia puhdistavasta ja virvoittavasta lähteestä, jonka alku on Jerusalemissa. Ja kansaa hämmensi vielä se, että Jeesus julisti sanomaa ei niin kuin kirjanoppineet ja fariseukset, vaan niin kuin se, jolla on valta. Ja siitä syntyivät kysymykset, kuka tämä mies oli. Kenties Messiasta edeltävä Mooseksen kaltainen profeetta vai peräti Messias itse? Jotkut eivät uskoneet Jeesuksen messiaanisuuteen, koska Messias ei voisi olla Jeesuksen tavoin galilealainen, vaan hänen tulisi olla Daavidin suvusta ja syntyisin Betlehemistä. Näillä perusteilla he tietämättään vahvistivat sen, kuka Jeesus oli. Jeesuksen puhe oli niin vakuuttavaa, että häntä kiinni ottamaan lähetetyt temppelipoliisit eivät suorittaneet tehtävänsä loppuun. Koska osa heistä vakuuttui hänen sanoistaan, yksikään ihminen ei ole puhunut sillä tavoin kuin hän, oli selitys kiinniottamisen epäonnistumiselle. Kiinniottajat tulivat sanan kiinniottamiksi. Millaisia piirteitä taivaaseen vievä usko sitten sisältää? Uskontohan on sitä, että ihminen pyrkii tavoittamaan jumaluuden jollain omallaan. Kristillinen usko on Kristuksen lahjoittaman uskon varassa elämistä, hänen asumistaan Pyhän Hengen kautta omiensa sydämessä. Usko Jeesukseen on kokonaan Jumalan lahja. Sitä ei voi ottaa, sitä ei voi ostaa, sitä ei voi vaatia eikä käskeä. Jeesus vastasi, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Usko on alusta loppuun Jumalan työtä meissä. Luonnostamme me emme Jeesukseen usko, emmekä häneen turvaudu. Usko Jeesukseen on mielettömyyttä, hulluutta, tälle maailmalle täysi kauhistus. Siksi on aina Jumalan vaikutusta, kun me huudamme avuksi Jeesuksen nimeä. Liikumme silloin jo sisällä valtakunnan työmaalla. Pyhä Henki itse huutaa meidän henkemme kanssa Herraa avuksi, eikä avuksi huutavaa jätetä auttamatta. Uskoa on yritetty kuvata siten, että siihen kuuluvat totena pitäminen, luottamus ja turvautuminen. Tällaisia portaita ei etsivän tai hätääntyneen tarvitse kuitenkaan miettiä itse. Hädässä olevalle tai kyselevälle ihmiselle riittää rukous, että hän saisi olla Jumalan lapsi. Evankeliumi on juuri vastaus tähän rukoukseen. Sinä armahdat meitä yhä, poljet syntimme jalkojesi alle. Kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen, kirjoittaa Miika. Usko on lapsellista turvautumista siihen, että ristillä juuri minun, kuten kaikkien maailman ihmisten synnit, on sovitettu, otettu pois. Ne eivät voi vapahtajan luona elävää enää syyttää. Kristillinen usko ei ole punttisalilaji, jossa hengellistä hauvista paisutetaan yhä voimakkaammaksi. Usko on enemmänkin luottamuslaji, jossa annetaan Jeesuksen olla vapahtaja ja suostutaan ottamaan kaikki vastaan lahjana. Usko kuuluu yhtä hyvin heikolle kuin vahvallekin, onnistuneelle ja epäonnistuneelle, varmoille ja kyseleville, pelokkaille ja rohkeille. Nimittäin uskon kohde ratkaisee, ei sen omistaja. Jos synnit on otettu pois, niin mitä silloin merkitsee se, onko meillä ihmeellisiä uskon tuntemuksia tai kokemuksia syvimmältään? Mitä silloin painaa oma hurskautemme? Mitä sillä on väliä, mitä meidän sydämessämme kulloinkin sattuu tuntumaan? Saamme tuntea ja kilvoitella ja kokea kuinka paljon tahansa, mutta älkäämme tehkö niistä pelastuksen perustaa. Pääasian tulee olla aina pääasia. Kukaan ei nimittäin jaksa elää vaatimusten sävyttämästä uskosta. Kun uskot vahvasti tavoitat taivaan, kelpaat kun elämäsi on järjestyksessä. Heikko, sairas, etsivä tai hätääntynyt ei jaksa uskoa vahvasti tai taistella rohkeasti. Elämän tilanteestasi huolimatta armo kuuluu sulle juuri, sulle raukka kurjinkin, niin kuin virressä lauletaan. Ristin sovituksen turvin saat olla Jeesuksen oma. Jos kelpaamme Jeesukselle vasta sitten, kun olemme putsanneet elämämme, emme voisi koskaan tulla hänen luokseen. Vain oma ylpeys ja voima on armon este, sillä silloin ei vapahtajaa tarvitse. Mutta yhtäkään, joka tahtoo olla Jeesuksen oma, ei ajeta pois. Isän sydän on pelkkää armoa täynnä. Evankeliumi lupaa, antaa ja jakaa. Se kertoo, kuinka Jeesus kantaa meitä heikkoja sylissään. Kantaa sittenkin, vaikka välillä olemme uupua tielle. Vapahtajan sylissä saa elää uupuneenakin, aivan samalla tavalla kuin silloin, kun elämän täyttää ilo ja uskon riemu. Saamme siis luottavasti ja turvallisesti elää Jumalan lapsina. Sillä Pietarin sanoin, hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa hänen nimensä voimasta synnit anteeksi. Ja Johannes vielä vakuuttaa, minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut. Hänen nimensä tähden. Aamen.